Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Sreda je 14. februar. Vijesti dana. Usvojeni svi odgovori na upitnik Europske komisije, potvrdio predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvezdić.
I upravo usvajanje odgovora na upitnik Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu jeste naša poruka, ne gdje smo danas, nego jeste naša poruka gdje želimo biti sutra.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač odbacio optužbe povodom nabavke oružja takozvani dugih cijevi.
Znači da tu dilemu rešimo jednom. Definitivno niti ima bilo kakvih Rusa u Zalužanima, niti će ih biti, niti ima namjeru da bude, niti da radi bilo kakvu obuku sa specijalnim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova, niti sa policijom Republike Srpske.
I danas reakcije nakon karnevala u Čaplini i Livnu.
I ovo što se desilo u Čaplini i u Livnu pokazuje koliko je politika involvirana i tamo gdje ne bi trebala da bude, jer mi imamo konvenciju zaštite prava djeteta. Djecu treba odgajati, vaspitati na jedan drugačiji način, da šire neku ljubav, razumijevanje, a ne djecu zloupotrebljavati na takav način iskazivati neki svoj politički stav.
Irak dobio nekoliko milijardi dolara u kreditima, zajmovima i investicijama na donatorskoj konferenciji u Kuvajtu. Najmanje 19 ilegalnih migranata poginulo, 80 povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći u libijskom gradu Bani Walid. Iz sporta Damir Džumhur plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Rotterdamu. Džumhur je pobijedio Rumuna Mariusa Copila sa 6-4-6-4. Nastava u svim osnovnim i srednjim školama na području Bihaća i Cazina prekinuta zbog novih snježnih padavina. U Bosni za sutra se najavlja oblačno vrijeme sa slabim snijegom, Hercegovine sunčano. Iz Bihamka upozoravaju na učestale odrone na cestama, na graničnim prelazima, zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je jednoglasno usvojilo odgovore na upitnik Europske komisije u cilju pripreme mišljenja komisije za kandidatski status Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. U upitniku su bila 3242 pitanja, a na odgovorima je radilo oko 1200 predstavnika vlasti u zemlji. Dženana Karabegović.
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizić je izjavio kako je tokom 2017. bilo opstrukcija na BiH putu ka Europskoj uniji, ali da je usvajanje upitnika najkompleksnija faza koju je Bosna i Hercegovina realizovala, te da je dobijanje kandidatskog statusa koji se očekuje garancija da će nove generacije živjeti u Europskoj Bosni i Hercegovini.
I upravo usvajanje odgovora na upitnik Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu jeste naša poruka, ne gdje smo danas, nego jeste naša poruka gdje želimo biti sutra.
S obzirom na činjenicu kako su zemlje u regiji već odavno dobile kandidatski status, a BiH tek odgovorila na upitnik Europske komisije, te da u strategiji za Zapadni Balkan Bosna i Hercegovina nije dobila ni datu mogućeg ulaska, pitali smo predsjedavajućeg Vijeća ministara da li je poražavajuće da Bosna i Hercegovina toliko kasni za zemljama u regiji. Na pitanje je Zvizdić prilično izrevoltirano odgovorio.
Ne znam otkud potreba da se minimizira sve pozitivno što se radi u Bosni i Hercegovini. Nijedna zemlja u strategiji nije specificirana, niti je posebno izdvojena, niti je dobila datum u odnosu na druge zemlje. To je prva stvar. Druga stvar je poznavanje ustavno-političkog sistema Bosne i Hercegovine vezano za dužinu odgovaranja na upitnik.
Upitnik Europske komisije će 28. februara biti uručen predsjedniku Europske komisije Jean-Claude Junckeru, koji će tada biti u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Inače, Vijeće ministara BiH danas nije razmatralo zakon o obavještajno-sigurnosnoj agenciji, jer je nadležni ministar Dragan Mektić na službenom putu. No, uprkos tome, usvojene su zaključci da se do sljedeće sjednice pripremi informacije o stanju na granicama gdje ilegalni migranti ulaze u BiH. Kako je kazao predsjedavajući Vijeća ministara, ova zemlja će humano postupati prema njima u smislu obezbjeđivanja hrane i smještaja, ali da država nema velike kapacitete za prihvat nekoliko hiljada izbjeglica. Procjena je da u Bosni i Hercegovini trenutno boravi oko 1200 migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Već nekoliko dana pažnju javnosti zaokuplja informacija da MUP Republike Srpske nabavlja 2500 automatskih pušaka, čija se isporuka iz Srbije očekuje početkom marta ove godine. Dok vlasti RS-a uvjeravaju da se puške nabavljaju radi opremanja policije, mnogo je i onih koji strahuju da se policija naoružava sa nekim drugim skrivenim namjerama. Više o tome Milorad Milojević.
Šta će policiji Republike Srpske 2500 automatskih pušaka? Hoće li Rusija obučavati pripadnike entitetske policije u centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke, čije se otvaranje očekuje za oko mjesec dana? Sve su to pitanja koja intrigiraju i međunarodnu javnost, pa je o tome tekst posvetio i britanski Guardian. U tekstu se navodi da pošiljka oružja izaziva veliku zabrinutost u zemlji u kojoj jačaju tenzije zbog, kako se ističe, srpskog separatizma i drugih faktora. U Guardianu još piše.
Srpski aktivisti, središnja vlada u Sarajevu i zapadni diplomati uvjereni su da će Dodik koristiti teško naoružanu policijsku jedinicu kako bi silom učvrstio svoju poziciju prije izbora u listopadu, a na dugi rok možda i za odcjepljenjem za koje Sarajevo, Brisel i Washington insistiraju da ne dolazi u obzir.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske tvrde da nema nikakvih skrivenih namjera. Puške se nabavljaju u skladu sa planom opremanja i modernizacije policije kojeg je usvojila i Narodna skupština Republike Srpske prošle godine. U MUP-u navode da za nabavku oružja postoji saglasnost svih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
Znači da tu dilemu rešimo jednom. Definitivno niti ima bilo kakvih Rusa u Zalužanima, niti će ih biti, niti ima namjeru da bude, niti da radi bilo kakvu obuku sa specijalnim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova, niti sa policijom Republike Srpske. Što se tiče nabavke naoružanja, svi naši policajci u skladu sa zakonom, kao sve svjetske policije, kao svi policajci u Europi i svijetu, imaju pravo u skladu sa zakonom da imaju kratko i dugo naoružanje.
Pošiljka od 2500 automatskih pušaka košta će blizu $1 milion. Biće isporučene iz Srbije taman pred otvaranje centra za obuku u Zalužanima. Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić kaže da vjeruje kako se iza svega krije uspostavljanje neke vrste oružanih formacija, te da će tražiti i informaciju o nabavci oružja kako bi utvrdio da li se radi sve po zakonu.
To se treba dovesti u kontekst separatistički težnji Milorada Dodika i njegove želje da destabilizuje Bosnu i Hercegovinu, destabilizuje regioni, da na neki način učini policiju entiteta Republika Srpska oružanom nekom silom.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nizom manifestacija u Mostaru se obilježava 14. februara, dan oslobođenja tog grada u Drugom svjetskom ratu. Međutim, dalje je to kontroverzni dan, za neke najveći praznik i dan pobjede nad fašizmom, dok je za neke dan kada su partizanske snage ubile 7 svećenika Franjevaca. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Članovi udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Mostar te delegacije SDP-a, DF-a i nevladinih organizacija položili su vijence na nekoliko spomenika antifašistima na više lokacija u gradu. Predsjednik mostarskog UABNOR-a Sead Đulić istakao je kako je antifašističku tradiciju važno njegovati zbog mladih, te je podsjetio da je i Europa za svoj dan uzela dan pobjede nad fašizmom.
I zapravo politika koja nam uporno priča i najviše propagira da su nosioci europskih ideja i da nas oni vuku u Europu su istovremeno glavni rušitelji antifašističkih tekovina, ne samo u Mostaru, nego na kompletnom teritoriju gdje oni jesu vlast.
Na dan Univerziteta Džemal Bijedić održana je i svečana akademija, a najavljena je posjeta i razrušenom i zapuštenom partizanskom spomen groblju. Na bistu narodnog heroja Mustafe Čemalovića, koju su ranije spasili sa smetlišta, vijenac su položili i članovi udruženja Sinovi Mahale, čiji predsjednik Dževad Pašić o obilježavanju 14. februara kaže.
To treba dostojanstveno obilježavati, ne treba provocirati, ne treba to koristiti u neke političke svrhe, ko što se nažalost koristi, ovako treba doći bez ikakve hampe, pumpe, postaviti, obilježiti i to je to.
Ipak i oko ovog datuma prisutne su podjele. 14. februar se dijelom doživljava i kao dan kada su 1945. partizani strijeljali 7 fratara iz samostana Svetog Petra i Pavla. Bivši gvardijan Frajko Skoko je svojevremeno za naš radio izjavio.
I oko 18 sati uveče došli su oficiri OZNE i prozvali sedmoricu. Među njima našeg provincijala fra Leo Petrovića, zatim gvardijana ovoga samostana fra Grgu Vasilja i još petoricu fratara. I odvedli su ih prema Neretvi, tu su ih ubili i ubacili.
Iz UABNOR-a Mostar već su objavili kako rade na podnošenju tužbe za ratni zločin nad fratrima. Sead Đulić.
Ratni zločin nikad ne zastarijeva protiv NN izvršilaca, pa ako sud utvrdi da je neko to uradio, neka se kaže, revidirat ćemo neke stvari, ali to ne može zasjeniti veliku pobjedu, veliku antifašističku ideju koju ovaj grad ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara,
Mirsad Behram.
Slijedi priča o karnavalu, dakle jednoj narodnoj fešti koja se ovdje opet pretvara u dnevnu politiku. Naime, tokom dječjeg karnavala u Livnu, mališani su prisustvovali spaljivanju maskoti u liku sudije Haškog tribunala Karmela Agiusa i čitanju optužnice, za njih nerazumljive, ali prezentirane od strane njima drage likove iz Ježeve kućice. Predsjednik foruma građana Tuzla Vekić Šehić ističe kako je u Livnu, a ranije u Čapini, u pitanju bila klasična zloupotreba djece u političke svrhe. Iz Livna Željka Mihaljević.
Dječji karneval u Livnu, koji svake godine donosi obilje radosti i natjecateljskog duha o osmišljavanju i izradi maštovitih grupnih i pojedinačnih maski, koje osvajaju i vrijedne nagrade, ove godine je sadržajem neprimjerenim dječjem uzrastu dobio političku konotaciju. Mališani su nazočili spaljivanju krnje u liku suca Haškog tribunala Karmela Agiusa i čitanju optužnice, za njih nerazumljivog sadržaja, ali prezentirane od strane njima dragih likova iz Ježeve kućice. Dugogodišnji pravosudni djelatnik i predsjednik foruma građana Tuzla Vehid Šehić ističe kako je u Livnu, a ranije i u Čapljini, u pitanju bila klasična zloporaba djece u političke svrhe.
I ovo što se desilo u Čapljini i u Livnu pokazuje koliko je politika involvirana i tamo gdje ne bi trebala da bude, jer mi imamo konvenciju zaštite prava djeteta. Djeca treba odgajati, vaspitati na jedan drugačiji način, da šire neku ljubav, razumijevanje, a ne djecu zloupotrebljavati na takav način, iskazivati neki svoj politički stav.
Komentar građana Livna u mikrofon bilo je teško dobiti. Jedni u manifestaciji nisu vidjeli ništa loše, drugi osuđuju, a ovaj mladi čovjek dodaje kako ga ništa ne iznenađuje.
Zato što je ovo sada predizborna godina. I tako da je to, nažalost, jučer maskenbal pretvorio se možda u bal vampira na kraju. Ali tek je početak godine, znači mi do izbora, do 10. mjeseca možemo puno toga još gore očekivati, kao što se dešavalo i prethodnih godina.
Reakcija na ovaj događaj bit će zasigurno još, a imat će što reći institucije za zaštitu ljudskih prava, napose onih dječjih. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I svijeta priča o jednom bizarnom slučaju u Rusiji. Naime, Julija Savinovski, 40-godišnja majka u ruskom gradu Jekaterinburgu, nikada ne imala kirurški zahvat promjene spola i javno insistira na tome da je žena. No to joj nije bilo dovoljno da joj sud vrati skrb za dvoje udomljene djece. Sud je naime zaključio kako Julija želi biti muškarac, a Rusija ne priznaje istopolne brakove. Prijedla Mirjana Rakela.
Dva dječaka odvedeni su iz obitelji Savinskovskih još u augustu prošle godine sa tvrdnjom vlasti da njihova pomajka Julija namjerava promijeniti spol kirurškom operacijom. Pozivali su se na jednu njenu prethodnu operaciju smanjivanja grudi i blog u kojem je pod pseudonimom pisala iz perspektive transrodne osobe. Nakon toga je tijelo koje je imenovao Kremlj utvrdilo da se socijalne službe plaše moguće promjene spola, što bi moglo spriječiti, citat, tradicionalni moralni odgoj djece. Sud u Jekaterinburgu odbio je zahtjev obitelji da im se dječaci vrate, iako su Julija i njen suprug bili spremni usvojiti ih. Sud je presudio da se Julija predstavlja kao muškarac, da želi preuzeti društvenu ulogu tipičnu za muški spol, a to je u suprotnosti sa obiteljskim pravom Rusije, tradicijom i mentalitetom ruskog društva. Julija ističe da je operacijom smanjila grudi kako bi svoj život učinila ugodnijim nakon što je rodila troje biološke djece. Negira da je uzimala bilo kakve hormone za promjenu spola, a blog je počela pisati kada se zainteresirala za temu o transrodnosti. U svakom slučaju, spol roditelja koji želi posvojiti dijete jednostavno je nevažan, izjavila je Tatjana Lokšina iz Human Rights Watcha.
Odluka suda je apsurdna i diskriminirajuća. Prema međunarodnim zakonima o ljudskim pravima, vlasti bi trebale djelovati u najboljem interesu djece, a ne stavljati djecu u ustanovu, umjesto u obiteljsko okruženje,
kazala je Lokšina za Radio Slobodna Evropa.
Ponovo BH aktuelnosti. Nezavisna bosansko-hercegovačka lista NBL i Socijaldemokratska unija BiH SDU na predstojećim opštim izborima nastupit će zajedno. Predsjednici Nezavisne bosansko-hercegovačke liste i Socijaldemokratske unije Ibrahim Hadži Bajrić i Nermin Pečanac potpisali su danas sporazum o procesu ujedinjenja ovih političkih stranaka. Slušamo Ahidu Đugu.
Ujedinjenje Nezavisne bosansko-hercegovačke liste i Socijaldemokratske unije dolazi u trenutku loše političke situacije u Bosni i Hercegovini, a dvije stranke žele se suprotstaviti aktualnoj vlasti i njihovoj nacionalističkoj politici. Ovo nije koalicija, već ujedinjenje dvije stranke, rekao Ibrahim Hadžibajrić, predsjednik Nezavisne bosansko-hercegovačke liste.
Došli smo do jednog zaključka da objedinjavanjem SDU-a i MBL-a pokažemo, dakle, i ostalim političkim partijama kojima je stvarno interes Bosne i Hercegovine, da nema tu nikakvih sujeta, što bi narodnim jezikom rekli, prelome preko koljena i da na predstojećim izborima nastupimo jedinstveno pod nazvom Nezavisna bosansko-hercegovačka lista.
Kako je riječ o jednom političkom konceptu, na postavljeno novinarsko pitanje da li će se Socijaldemokratska unija ugasiti, Nermin Pečanac, predsjednik te stranke, rekao je da će SDU ostati formalno pravno u životu sve dok ova stranka ne završi svoje započete obaveze.
Prvi put da dođe do objedinjavanja, da nam liste nisu bitne, da nije bitno ko će biti predsjednik stranke, da nije bitno apsolutno ništa drugo osim onoga za koje ciljeve se borimo. To su borba protiv korupcije, borba protiv kriminala, socijalna pravda, ravnopravnost, međunacionalno i tako dalje. To su univerzalne vrijednosti svi u nas. I na tim principima smo i došli do ovoga.
Pozvali su i druge političke stranke, a ne samo ljevicu, da im se pridruži i postanu dio probosanski orijentisanih stranaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske u Banja Luci sindikati i poslodavci nisu prihvatili vladin akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu. Nije prihvaćen ni izvještaj o realizaciji plana zapošljavanja za prošlu godinu, javlja Gorko Veselinović.
Akcioni plan zapošljavanja za 2018. nije prihvatljiv za sindikat jer predviđa izdvajanje sredstava iz Zavoda za zapošljavanje u svrhu podsticanja novog zapošljavanja, kaže Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske.
5 miliona maraka koje bi trebao da da Zavod za zapošljavanje za refundiranje doprinosa poslodavcima na kraju 2018. godine bude namaknut ili iz budžeta Republike Srpske ili iz IRB-a, jer ne treba zaboraviti da tamo postoji jedan fond koji bi mogao da sredstva da obezbedi za poslovnu zajednicu, a vlada neka uredi odnos između sebe i IRB-a.
Dejan Mić, potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, kaže da ni njima nije prihvatljiv akcioni plan zapošljavanja za 2018.
Ne možemo da se izjasnimo o tome da li ćemo podržati ovakav plan ako nema te stavke koja predviđa refundaciju sredstava poslodavcima koji su povećali broj zaposlenih u prošloj godini.
Zeleno svjetlo od strane sindikata i poslodavaca nije dobio ni izvještaj o realizaciji plana zapošljavanja za 2017.
Želimo da imamo egzaktnije podatke o zaposlenim licima jer smatramo da u prošloj godini nije dovoljno sredstava plasirano u realni sektor i željeli bismo da vidimo konkretno gdje su sredstva plasirana, u koja preduzeća, koliko je radnika ostalo da radi i strukturu stručne spreme i radnih mjesta.
Predstavnici vlade nisu danas izašli pred novinare kako bi branili dokumente koji su predložili. Na današnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta raspravljano je i o reformi Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o boljim načinima utroška sredstava za zapošljavanje te o neophodnosti povećanja plata u realnom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A u Tuzli su danas privrednici raspravljali o parafiskalnim nametima, koji su iz mjeseca u mjesec sve veći. Privrednici su stoga primorani zatvarati svoja preduzeća ili nisu u mogućnosti otvarati nova radna mjesta. Priča Maja Nikolić.
Oko 400 parafiskalnih nameta trenutačno je nad gospodarstvenicima u Tuzlanskom kantonu. Na razini Bosne i Hercegovine tih nameta je oko 3000. Između ostalog, novac izdvajaju za šume, vode, rudno blago i druge resurse, među kojima su uglavnom administrativne takse. Različite razine vlasti prema svakom gospodarstveniku imaju svoja traženja. Za uzvrat ne nude ništa. Mijat Pavić, vlasnik autokuće Citroen.
Iz mjeseca u mjesec pojavljuju neke nove stvari, pojavljuju se novi zahtjevi, novi udar na plate radnika. Mi mislimo da bi trebalo to stvarno smanjiti. Govora je bilo da se smanjiti neki doprinosi i socijalno penzijalno i tako dalje. A da se poveća broj zaposlenih, to je jedini način.
Vlade traže od poslodavaca da povećaju minimalne plaće radnicima, a u isto vrijeme ništa ne čine da gospodarstvenicima olakšaju, odnosno smanje opterećenja nametnuta poslodavcima. Kasim Selimović, predsjednik Odbora udruženja za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam Kantonalne privredne komore Tuzla, kaže da je nemoguće u ovom trenutku osigurati veće plaće radnicima.
Mi smo već pokrenuli to pitanje smanjenja opterećenja parafiskalnog nameta vezano za šume TK. Znači, to opterećenje koje je uvela vlada Tuzlanskog kantona se izdvaja u odnosu na sve druge kantone. Tako da mi imamo u Tuzlanskom kantonu, znači 0,04% od bruto prometa, dok je to slučaj kod svih drugih kantona, znači samo na prihod ostvar, odnosno na dobit. Tako da je to ogromna razlika u opterećenju odnosno na sve druge kantone, što jasno govori da smo u krajnje neravnopravnom položaju u odnosu na privrednike u drugim kantonima.
Vlasti se deklarativno zalažu da parafiskalne namete treba umanjiti, ali konkretne poteze ne čine. Ministar trgovine u vladi Tuzlanskog kantona Mirsad Gluhić.
Naravno da bi to omogućilo znači brži razvoj privrede i stvaranje boljeg ambijenta za strane ulagače, naravno i domaće privrednike koji bi se širili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
U opštini Srebrenica posredstvom organizacije SOS Dječja cela pokrenut je projekat pod nazvom Socioekonomsko jačanje i inkluzija ugroženih porodica. Trajeće naredne 2 godine i kroz razne vidove pomoći obuhvatit će više od 100 porodica. Javlja Sadik Salimović.
Projekt je nastavak aktivnosti kroz program jačanja porodice koji se već 3 godine realizuje u Srebrenici. Siniša Baljo, nacionalni direktor za razvoj programa SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine.
Među svim prostorima u kojima radimo u Bosni i Hercegovini, evo već 4 godine je Srebrenica, tako da sa ovim novim ciklusom pokrećemo projekat socioekonomskog osnaživanja porodica u opštini Srebrenica. Broj koji mi želimo da zbrinemo na neki način je 100 porodica iz različitih mjesnih zajednica u opštini Srebrenica.
Osim smanjenja siromaštva, socijalno ugrožene djece i njihovih porodica, naredni projekt donosi i neke novine, ističe Siniša Baljo.
Pored ovog socijalnog i psihološkog savjetovanja za porodice, što je nama obično prioritet i ono u čemu je naša ekspertiza najprepoznatljivija, ugradili smo još i ovu ekonomsko osnaživanje, komponentu koja bi trebala da zadovolji bazičnu potrebu porodica koje su ugrožene u različitim ruralnim dijelovima.
Bego Bektić, načelnik opštinskog odjeljenja za društvene djelatnosti, napominje da su ovakvi projekti od velike važnosti za stanovnike Srebrenice.
Znači mnogo, mi smo 2013. godine imali nešto ovako slično sa 5 opština regije Birač i taj projekat je izuzetno bio uspješan i evo danas potpisujemo ponovo projekat, odnosno protokol socioekonomsko jačanje i inkluzije ugroženih porodica u Srebrenici.
Ovaj projekt finansira Austrijska razvojna agencija i SOS Kinderdorf International Austrije. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Dio globalne kampanje 1 milijarda ustaje i ove godine su mladi Goražda. Zajedničkim plesom na platovu gradske dvorane ukazali su da nasilje ne može biti budućnost, te da žrtve nisu same. Akciju pod nazivom Goražda ustaje, pleše i protestira organiziralo je udruženje žena Seka u saradnji sa kulturnim udruženjem mladih, osnovnim školama, mrežom mladih i vijećem učenika Bosanskog Podrinjskog kantona. Informiše Alen Bajramović.
Kampanja 1 milijarda ustaje predstavlja poziv na akciju, ali i odgovor na užasavajuću statistiku po kojoj su 1 od 3 žene u svijetu izložene nasilju, kaže Emina Delahmet, saradnica za rad sa djecom i mladima udruženja žena Seka.
Mi očekujemo da ćemo svaki
svake godine ovo podizati na veći nivo i da će ovo postati zaista jedna velika globalna kampanja. Vrlo malo gradova u Bosni i Hercegovini radi ovu kampanju, ali bitno je da se radi. Bitno je da se sa nečim počinje i zajedno ćemo doći do tog nekog cilja i da podržimo žrtve nasilja, a i da vide i nasilnici da žrtve nasilja nisu same i da smo uz njih.
Prema posljednjem istraživanju udruženja SEKA, na osnovu podataka dobijenih od MUP-a i Centra za socijalni rad, u Goraždu je registrirano 412 slučajeva nasilja nad ženama i djecom. Predsjednica udruženja Gabriela Miller kaže da je riječ o zvanično prijavljenim slučajevima, do čega dolazi uglavnom prilikom razvoda braka, a da je broj slučajeva nasilja koja i sada traju mnogo veći.
Što se tiče nasilja nad djecom, da je jako bitno da još razvijemo više alate, ali i što se tiče nasilja nad ženama ili nad žrtvama inače, da lakše žrtve će prijaviti, da imaju hrabrost, da uopšte saznaju na koji način mogu da to učini, ali isto da imaju perspektiva, i to je drugi problem što smo identificirali. Puno žrtava, recimo žene, ne mogu da pronaću stan ili ne mogu osiguravati odvojen život, jer nemaju dovoljno prihoda.
Akciju Goražde Ustaje, pleše i protestira podržali su Fond za populaciju UN-a i Grad Goražde. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Danas je Valentinovo, dan zaljubljenih. Ti povodom u Sarajevu na Eiffelovom tornju organizovan je kulturno-zabavni program, a svi zaljubljeni parovi na ogradu mosta stavljali su katnice s ispisanim imenima i datumima s porukom da ljubav nema rok trajanja. Zabilježio Ivan Katavić.
Sarajevo, ljubavi moja.
Svi zaljubljeni parovi na Eiffelovom mostu u Sarajevu stavljali su danas katance s ispisanim imenima i datumima. Zatim su bacili ključ u rijeku kako nitko drugi ne bi mogao otključati njihova srca. Na taj način se prema vjerovanju ostvaruje magija vječne ljubavi. Među okupljenima bio je i student Rijad Bostandžija.
Ljubav ima više definicija, ali po mom mišljenju ljubav je nešto što nas spaja, što nas čini da radimo dobre stvari, nekad i loše, nekad i nepromišljene, ali u suštinu kad se sve sabere i oduzme, većina dobrih stvari izašla iz ljubavi, tako da nadamo se da će ova naša manifestacija biti početak nekih velikih stvari u ovom gradu.
Po uzoru na mnoge svjetske metropole, i u Sarajevu postoji mjesto gdje su građani samo inicijativno počeli stavljati katance kako bi zaključavali svoju ljubav. Cilj današnje manifestacije je učiniti Eiffelov most kultnim mjestom ljubavi i prijateljstva. Među okupljenima bio je i glumac Damir Kustura.
Danas smo poslali jednu jako snažnu poruku i mislim da svaka poruka iz Sarajeva vezana za ljubav je jako značajna. Za našu zemlju kompletnu, za region, pa čak i Europu i šire.
Jasmina Fazlić, pomoćnik načelnika za obrazovanje, kulturu i sport općine Centar.
U prethodnom periodu su sugrađani nekako na svoju inicijativu zaključavali svoje ljubavi na ogradi Eiffelovog mosta. Dajemo mogućnost da to radi i u buduće. Uradili smo 3D postavku srca koji će, nadam se, biti jedna od lokacija i za naše sugrađanja, a i za turiste koji dolaze u grad Sarajevo da se fotografišu, da zabilježe svoj najbitni trenutak u životu. Dajemo mogućnost budućim bračnim parovima da svoj čin vjenčanja obave upravo na ovoj lokaciji.
Danas je promovirana i ljubav prema čitanju, tako da je općina Centar u suradnji sa javnom ustanovom Biblioteka Sarajevo ponudila besplatnu članarinu svim mladim ljudima tokom cijele godine. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I poslije priče sa Eiffelovog mosta još jedan pregled vijesti. Usvojeni svi odgovori na upitnike Europske komisije potvrdio predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zizić. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač odbacio optužbe povodom nabavke oružja takozvani dugi cijevi. Irak dobio nekoliko milijardi dolara u kreditima, zajmovima i investicijama od Turske, saveznika iz Persijskog zaliva, Europe i ostalih zemalja na donatorskoj konferenciji u Kuvajtu. Najmanje 19 ilegalnih migranata je poginulo, 80 povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći u libijskom gradu Bani Walid. Dvije osobe su smrtno stradale, a 10 je povrijeđeno na karnevalu u bolivijskom gradu Oruro. Svega nekoliko blokova od mjesta subotnje eksplozije, također za vrijeme karnevalske svečanosti, kada je poginulo 10, a povrijeđeno 40 osoba. Iz sporta, Damir Džumhur plasirao se u drugo kolo ITP turnira serije 500 na Rotterdamu. Džumhur je pobjedio Rumuna Mariusa Copila sa 6-4 i 6-4 u setovima. Nakon muškog spusta i ženskog veleslaloma zbog snažnog vjetra odgođen je i slalomski jašica na zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu. Nastava u svim osnovnim i srednjim školama na području Bihaća i Cazina prekinuta zbog mnogih snježnih padavina. Iz Bihanka upozoravaju na učestale odrone na cestama, na graničnim prelazima, zadržavanja nisu duže od 30 minuta. I poštovani, to bi bilo sve što smo pripremili danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milado Bradović.